Cinstiți părinți, iubiți credincioși, spune prorocul Isaia, Dumnezeu prin prorocul Isaia, mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Iată că astăzi ne aflăm în duminica 25-a după Rusalii, în care biserica ne-a pus înainte pilda samarineanului milostiv. Samarinean care, după ce a fost îngrijit, după ce l-a îngrijit pe omul căzut între tâlhari, l-a dus la o casă de oaspeți, care este înțeleasă de toți Sfinții Părinți ca fiind biserica. Faptul că noi intrăm în biserică este cel mai mare privilegiu pe care îl putem avea. Atunci când mergem în biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie, nu mergem într-un loc oarecare. Nu intrăm și nu ieșim de oriunde. Nu este o practică obișnuită. Nu este ceva care nu prea contează sau contează din când în când. Este un act unic. Mergem la Cel care ne-a iubit, care ne iubește și pe care îl iubim. La Cel care și-a dat viața pentru noi, la Hristos Dumnezeu nostru. Acest Hristos, a doua persoană a Preasfintei Treimi, stă astăzi și în veci de-a dreapta Tatălui Ceresc. De aceea noi, când intrăm în biserică, intrăm împreună cu Hristos de-a dreapta Tatălui Ceresc. Intrăm în Împărăția Cerurilor. Atunci când se deschide vera, când se deschid Sfintele Uși, să știți, iubiți credincioși, că se deschid porțile Raiului. Atunci când Hristos vine în fața noastră, în Sfântul Potir, coborât acolo, smerit acolo, în trup și sânge, în pâine și vin, întregul cer vine înaintea noastră și noi stăm înaintea tronului Preasfintei Treimi. Când intrăm în biserică, parcurgem distanța de la pământ la cer și mergem dincolo de stele. Îi lăsăm pe îngeri în urma noastră și ne înfățișăm înaintea Dumnezeului Celui Preasfânt, a Treimii Celei de Viață Făcătoare. Și aceasta este taina în care intrăm în biserică, taina la care participăm în biserică. Nu e un lucru obișnuit, repet, ci este o taină atunci când noi suntem în biserică și mai ales la Sfânta Liturghie. Și aici, în biserică, suntem toți, cu Sfinții Îngeri și cu toate cetele Sfinților, înaintea lui Dumnezeu. Suntem împreună cu oștile îngerești, cu serafimii cei cu câte 6 aripi, care ne învață și pe noi cum să iubim pe Dumnezeu, căci ei sunt aprinși de focul dragostei dumnezeiești și se hrănesc cu aceasta, cu dorința de a ne dărui și nouă din dragostea dumnezeiască, de a o aprinde și în noi, în inimile noastre, dragostea dumnezeiască. Ne întâlnim cu heruvimii cei cu ochi mulți, care îl văd pururea pe Dumnezeu, care pătrund tainele dumnezeiești și care vor să ne dăruiască și nouă din aceste taine, să ne descopere și nouă. Iată ce este în biserică, iată ce mare privilegiu avem, iată de ce spunem de atâtea ori că dumneavoastră, cei prezenți la Sfânta Liturghie în biserică, sunteți aleși de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe inima dumneavoastră, știe cum veți răspunde și v-a dat gând și v-a împins ca să mergeți spre biserică, ca să vă întâlniți cu El, să ne întâlnim cu El cu toții. Când pierdem din vedere această taină, acest mister care este în biserică, atunci ajungem să inversăm valorile și să luăm minciunea drept adevăr și să considerăm ca lucruri importante cele care nu sunt cu adevărat importante. Unii nu merg la Sfânta Liturghie, dar alerg să meargă să facă yoga. Alții nu vor să postească, mai ales marile posturi, dar devin vegani. Alții nu vor să se roage lui Dumnezeu și Sfinților, dar aleg să facă meditații. Alții disprețuiesc taina mărturisirii și a iertării păcatelor, dar plătesc bani mulți ca să meargă să-și povestească viața și mizerile vieții la psihologi. Pilda de astăzi vine să ne pună înaintea ochilor starea noastră. Starea noastră în lumea aceasta și atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Vă aduceți aminte de acel învățător de lege care l-a întrebat pe Mântuitorul Hristos ce să facă pentru a moșteni viața cea veșnică și spune, știi poruncile? Da. Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și vrând să se îndrepteze, zice, cine este aproapele meu? Îl întreabă învățătorul de lege. Prima dată l-a escodit, apoi s-a aprins în el văzând bunătatea Mântuitorului cu care i-a răspuns Mântuitorul. S-a aprins în el sinceritatea și dorința de a se îndrepta. Și cine este aproapele meu? Acum chiar vroia cu adevărat să moștenească viața veșnică. Și spune Mântuitorul pilda aceasta despre omul acela care se coboară de la Ierusalim, la Erihon și care pe drum este prins de tâlhari, care lasă abia viu. Unele traduceri spun aproape mort, dar abia viu, abia mai mișca în el ceva. Și cum trec pe rând un preot, apoi un levit și care îl ignoră, merg mai departe, nepăsători și neputincioși în același timp, față de rănile aceluia. Apoi vine un samarinean, cel de alt neam, cel disprețuit de iudei și care îi se face milă. Și îl ia, îl îngrijește, îi spală rănile, îi le unge cu un de lemn și vin, apoi îl pune pe asin și îl duce la casă de oaspeți, îi roagă pe cei de la casă de oaspeți să aibă grijă de el în continuare și le lasă niște bani și le spune că restul ce vor mai cheltui, îl le va plăti el la sfârșit. Și apoi îl întreabă pe învățătorul de lege, care știa cu adevărat legea, cine ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Și este evident, răspunsul, cel care a făcut milă cu el. Mila este criteriul aproapelui, apropierii de semeni, adică. Prin milă ne arătăm că suntem aproapele celui de lângă noi. Majoritatea Sfinților Părinți interpretează pilda aceasta ca, sau coborârea de fapt de la Ierusalim la Ierihon ca o cădere în păcat atunci când ne prind tâlharii patimilor și ne dezbracă și ne lasă aproape morți. Aș spune mai întâi despre o altă interpretare care ne este mult mai la îndemână, mai ales nouă celor din biserică. Nu pentru că n-am fi plini de patimi, suntem toți păcătoși și plini de patimi. Dar noi cei din biserică, atunci când ne întoarcem de la Sfânta Liturghie, atunci când ieșim din casa noastră, de la rugăciunea noastră și intrăm în lume, în lumea care în mare parte nu-L cunoaște pe Dumnezeu, suntem ca între tâlhari. Ierusalimul este cetatea păcii. Ierusalimul cel de sus este biserica. Biserica de aici este chipul Ierusalimului celui de sus. Și atunci când noi ieșim din biserică și mergem spre Erihon, spre lume, spre patimi, suntem jigniți, bajocoriți, disprețuiți. Ne aducem aminte de a noua fericire pe care o răsește Mântuitorul. Fericiți veți fi când vă vor prigoni și vă vor ocărâ și veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, zice. Atunci când voi veți încerca să trăiți cucernic în numele meu și veți fi prigoniți, fericiți sunteți atunci, căci plata voastră multă este în ceruri. Deci să nu ne temem, căci iată, chiar dacă ne rănesc oamenii, datorită invidiei diavolului, bineînțeles, datorită răutății care s-a instaurat în lume din cauza lipsei lui Dumnezeu, totuși avem un samarinean milostiv. Avem pe Dumnezeu coborât între noi care vine și ne unge rănile, ne mângâie sufletul, ne întărește, ne încurajează, ne dă nădejde, ne vindecă. Numai El poate să ne facă, să ne dea putere, să ne dea curajul și să ne ajute să ne depășim toate rănile pe care lumea ne le produce. Invidia celor de lângă noi ne le produce. Revenind la pildă și la interpretarea clasică a Sfinților Părinți, nu putem deveni samarineni milostivi dacă nu împlinim cele două forme ale dragostei despre care mărturisește și pilda de astăzi, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Cele două forme ale milei, căci a iubi pe Dumnezeu este o formă de milă față de sufletul nostru, care însetează după Dumnezeu și flămânzește după Dumnezeu. Când ne este milă de sufletul nostru, atunci mergem și strigăm la Dumnezeu și ne hrănim din Dumnezeu. Când ne este milă de aproapele, atunci mergem și îl oblojim pe aproapele nostru. Nu putem rămâne indiferenți. Domnul ne dă pilda bunului samarinean pentru a ne arăta tocmai că oamenii care se cred drepți și virtuoși au trecut pe lângă nevoia omenească. Vă aduceți aminte de altă pildă în care cineva se credea drept înaintea lui Dumnezeu? Fariseul acela. Către cei care se credeau drepți înaintea lui a rostit Hristos pilda aceasta, spune Evanghelia de la Luca. Iar omul care se consideră păcătos și nu se crede el centrul vieții, acela a fost capabil să vadă și să-i fie milă, să vadă suferința, să-i fie milă. Spune Isaia, Dumnezeu la Isaia, prorocul, la capitolul 40, versetul cu care am început cuvântul de astăzi, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Domnul Dumnezeu, dați curaj Ierusalimului și strigați că munca de rob a luat sfârșit și fără de legea sa a fost ispășită. Dați curaj Ierusalimului, cel care se cobora, se cobora de la Ierusalim. Adică dați curaj celor care se coboară din Ierusalim, celor care sunt în biserică, celor care s-au împărtășit de darurile Duhului Sfânt din biserică, dați-i curaj, căci munca de rob a luat sfârșit, căci avem de acum mântuitor, avem de acum izbăvitor, avem de acum vindecător al bolilor, al neputințelor și mângâietor al durerilor noastre. Pilda de astăzi vine să răstoarne de multe ori multele prejudecăți ale noastre, așa cum a făcut Mântuitorul Hristos și în pilda de duminică, și în întâmplarea de duminica trecută, cu învierea fiicei lui Iair. Oamenii care credeau că Dumnezeu ne rezolvă problemele lumii acesteia s-au înșelat atunci când au auzit răspunsul Mântuitorului. Iair vine la Hristos și spune de fica sa care e pe moarte și imediat vin prietenii lui Iair și spune: nu mai deranja că ți-a murit deja fica ta. Se gândeau că Hristos nu poate decât să facă binele pentru lumea aceasta, să vindece sau să rezolve problemele de până la mormânt. Și atunci Hristos îi răspunde, ca și cum i-ar spune: nu-i băga în seamă pe aceștia, voi veni eu la casa ta, crede numai. Și nu i-a cu sine decât pe cei care erau aproape și înțelegeau puterea lucrării sale și o înviază din morți. Și răstoarnă Hristos prejudecățile lumii, concepția aceasta limitată a lumii că Dumnezeu este Dumnezeu care ne ajută să ne fie nouă bine lumea aceasta. De câte ori nu spunem că m-am rugat la Dumnezeu și nu mi-a ieșit bine, că m-am dus la biserică și uite că nu mi-a ieșit bine, sau mă duc și dau pomernic sau mă rog ca să mi se întâmple cu tare și cu tare lucru. De plâns suntem, zice Sfântul Pavel, dacă nădăjduim în Dumnezeu doar pentru lumea aceasta. Suntem mai de plâns decât păgânii care cred în viața veșnică și se străduiesc pentru viața veșnică, așa cum o consideră ei, deși n-au mântuitor adevărat, cum ni s-a descoperit nouă în Hristos. Pilda de astăzi ne spune în special despre vindecarea de patimi. Căci tâlharii sunt cei care ne-au răpit nouă demnitatea, ne-au răpit nouă curăția, nouă celor care vrem să trăim cu cernic în Hristos sau care, coborând de la Ierusalim, adică ieșind de la Dumnezeu, ne rămânând în biserica lui Dumnezeu, suntem răniți de patimile lumii acesteia. Suntem atrași și răniți și lăsați abia vii. Spune Sfântul Ioan Damaschin, folosindu-se de un cuvânt al Sfântului Marcu Ascetul, că nu săvârșește omul niciun păcat dacă nu-l biruie mai întâi și nu-l iau mai întâi în stăpânirea acești mari uriași, uitarea, nepăsarea și neștiința. Iar pe acestea le nasc plăcerea, odihna, iubirea slavei de la oameni și împrăștierea. Dar pricina cea din tâi a tuturor acestora, cea mai rea patimă este iubirea de sine, adică iubirea nerațională și pătimașă față de trup și față de cele din lumea aceasta. Iar împrăștierea și moleșirea minții, împreună cu alunecarea în glume și la vorbe de rușine, pricinuiesc multe rele și căderi, ca și îndrăzneala și râsul. Iată cum ne dă Sfântul Ioan Damaschin o temelie a căderii în patimi. Căci o cădere, căderea în păcat, nu vine așa dintr-o dată, ci are mai întâi precursori. Iată cum ne învață Sfântul Ioan Damaschin să luăm aminte, să nu fim neștiutori, să nu fim nepăsători, să nu fim uituci față de darul Dumnezeu. Să nu ne împrăștiem cu mintea, să nu căutăm plăcerea trupului, să nu căutăm slava de la oameni, nici vorbele multe și deșarte. Căci toate acestea fac mintea să cadă între tâlharii patimilor. Un alt părinte, Sfântul Ilie Egdicul, spune că nici trupul nu se poate curăți fără post și priveghere, nici sufletul fără milă și adevăr, dar nici mintea fără vorbirea cu Dumnezeu și fără vederea Lui. Ce înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu? Că de multe ori ne întrebăm, dar oare eu îl văd pe Dumnezeu? Oare cum simt eu că am ochi sufletești? Căci Dumnezeu nu-L văd, nu-L simt. Căci de multe ori credem sau așteptăm, ne raportăm la Dumnezeu cu simțurile noastre trupești și prin categoriile lumii acesteia, prin categoriile create. Dar nu e așa. Sufletul are puteri nebănuite prin care îl poate vedea pe Dumnezeu, îl poate simți pe Dumnezeu. Și când se întâmplă aceasta, când știm că se întâmplă aceasta, atunci când stând în biserică, la slujbă sau acasă, la rugăciunea noastră, ne simțim bine, ne simțim în largul nostru, ne simțim acasă, atunci să știm că sufletul îl vede și îl simte pe Dumnezeu. Atunci când auzim un cuvânt duhovnicesc și ni se umple sufletul de râvnă, cel puțin pentru bucuria că l-am auzit, dacă nu și cu râvnă de a-l împlini, atunci să știm că sufletul întrevede prezența lui Dumnezeu și a sfinților. Atunci când auzim de un sfânt și ne vine să ne rugăm la el, ne vine să strigăm la el, atunci când suntem în prezența unor sfinte moaște și ne bucurăm de aroma pe care o emană sfintele moaște, de pacea din jurul lor, atunci să știm că sufletul îl vede pe Dumnezeu și cele dumnezeiești, cele sfinte din jurul lui Dumnezeu. Părintele Paisie Olaru a fost întrebat odată cum se pot vindeca cei pătimași. Și el, în simplitatea adâncă a lui, a răspuns că prima treaptă de salvare a omului este spovedania cu căință. Apoi urmează canonul, după puterea fiecărui, adică, pentru ispășirea păcatelor sale. Iar cel mai mare canon, spune el, este acela de a lepăda cu totul patimile noastre. Și tot el continuă, că nu de asta împărtășanie ne duce la desăvârșire, ci pocăința cu lacrimi, de asta spovedanie, părăsirea păcatelor, rugăciunea din inimă, zdrobirea inimii, milostenia și împăcarea cu toți, acestea ne duc la desăvârșire. Abia de aici, sfânta împărtășanie începe să fie lucrătoare. Și tot el a fost întrebat care este semnul sporirii duhovnicești. Și spune că lacrimi la rugăciune, cugetul că ești cel mai păcătos, o mare bucurie în inimă și multă iubire și milă față de toată zidirea. Iubire și milă față de toată zidirea. Așa cum a avut samarineanul milostiv, adică Hristos Dumnezeu, în pilda de astăzi. Nu putem să sporim duhovnicește dacă nu vom dezvolta noi această iubire și milă față de toată zidirea și mai ales față de cel de lângă noi. Ați văzut în pildă că nu spune cine este semenul meu, că semenul este prea general termenul acesta, ci aproapele meu, aproapele cel mai concret om de lângă mine. Că de multe ori nouă ne vine ușor să spunem că iubim pe oameni, iubim pe cei, pe semenii noștri, pentru că spunem că iubim pe cei de departe de noi, iubim pe cei nevoiași din alte țări, în alte continente, pe cei despre care am auzit că sunt în dureri și ne este milă, avem de fapt o oarecare compasiune față de ei, dar nu-i cunoaștem. În schimb, cu cel de lângă noi, cu cel care are acum nevoie de ajutorul nostru, cu cel îndurerat acum, cu cel jignit acum, cu cel înfometat acum, cu cel care m-a jignit acum, cu cel care m-a invidiat acum, nu am milă. Mi-e greu să-l suport, mi-e greu să-l iert, mi-e greu să-l port, cu atât mai greu mi-e greu să mă rog pentru el. În schimb, Hristos vorbește despre acesta că este aproapele nostru. Spune înțeleptul Solomon că începutul înțelepciunii este pofta cea adevărată de învățătură, iar pofta de învățătură are în sine iubirea, iar iubirea este paznica legilor, iar păzirea legilor este adeverirea nemuririi și nemurirea ne face să fim aproape de Dumnezeu. Spun aceasta pentru că începem de mâine postul pregătitor pentru nașterea Domnului. Și ce înseamnă nașterea Domnului decât venirea lui Dumnezeu în lumea noastră? Smerirea lui Dumnezeu până la a fi luat trup asemenea nouă. El cel necreat se face asemenea creaturii. Nu există smerenie și dragoste mai mare în universul acesta decât cele care ne s-au arătat în Hristos Iisus, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Iar El vine ca să ne tragă la nemurire. Vrem să ajungem cu adevărat înțelepți? Vrem să ajungem la dragoste? Să avem ca reper nemurirea la care ne cheamă Dumnezeu. Și atunci vom putea să vedem în aproapele nostru o ființă nemuritoare, demnă de iubit, demnă de ajutat, demnă de iertat. Dumnezeu vine aproape de noi și ne face părtași vieții Lui, prin asumarea vieții noastre. Ne face părtași nemuririi Lui prin asumarea morții noastre, pe care a biruit-o în trupul Său. Spune preotul în Sfânta Liturghie, într-o rugăciune înainte de epicleză, înainte de sfințirea Sfinților Daruri, căci Tu ai iubit lumea atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău a dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară și să aibă viață veșnică. Hristos, Samarineanul milostiv, e cel care ne vindecă pe noi de boala cea mare a morții, a iadului, și ne vindecă pe noi de patimile noastre care ne duc la moartea veșnică și la iad. Nu putem să nu vedem în medicamentele pe care Hristos le-a pus asupra celui bolnav, celui rănit de tâlhari, două sfinte sau sfintele taine din biserică, căci a pus asupra rănilor vin și un de lemn. Vinul pe care îl folosim în Sfânta Euharistie, un de lemnul pe care îl folosim în taina mirungerii, dar și în taina Sfântului Maslu. Și cu siguranță că înainte de a-i unge rănile, i le-a spălat cu apă, apa Sfântului Botez. Și iată cum face Hristos, de fapt, vindecarea noastră, cum ne spală, ne aduce aproape de El și ne vindecă, ne face ai Lui, adică prin tainele de inițiere, botezul, Sfântul Mirungerea și Euharistia, și apoi prin vindecarea pe care ne dă în taina Sfântului Maslu, și apoi ne pune pe asinul Său, adică ne asumă El însuși. Și nu putem să nu vedem aici legătura cu intrarea în Ierusalim pe un asin, cum Hristos și-a asumat smerenia noastră. N-a intrat triumfal, ci smerit. Așa cum suntem noi, nevrednici de vreo cinste, datorită păcatelor noastre, însă vrednici de a fi asumați de Dumnezeu, datorită chipului pe care îl purtăm. Și iată că ne pune pe asinul Său, adică se smerește El însuși și ne duce la biserica Sa și ne dă în grijă a bisericii, ca nu cumva să rămânem singuri. Și ne învață Hristos și pe noi să avem grijă unii de alții. Binele este făcut bine cu adevărat atunci când se face în comun. Iar mila și întreajutorarea, iar mila, iubiți credincioși, înseamnă se manifestă prin aceste două lucruri. Prin întreajutorarea unora față de alții, în nevoile noastre, și prin rugăciunea unia față de altul. Rugăciunea nu este mai puțin ajutor, ci este poate cel mai mare ajutor. Astăzi, de exemplu, îl prăznuim și pe Sfântul Grigorie Palama, unul dintre părinții cei mai mari care ne-au învățat rugăciunea, rugăciunea inimii, rugăciunea cu lacrimi, cu zdrobire de inimă pentru întreaga făptură. Cum zicea Părintele Sofron Saharov, Sfântul Sofron Saharov, rugăciunea care se face pentru întregul Adam, în care simțim pe toți oamenii ca un singur om. Această rugăciune a cunoscut-o și ne învață Sfântul Grigorie Palama și avem ocazia, în postul care intrăm, să aprofundăm mai mult rugăciunea pentru a simți mai multă milă față de cei din jurul nostru. De curând i-am prăznuit, ca să mai aduc un exemplu de sfinți, i-am prăznuit pe sfinții Zenovie și sora sa Zenovia, pe 30 octombrie. Citiți viața lor și veți vedea cum ei, la începutul, la un moment dat în tinerețe, rămânând orfani amândoi, fiind foarte bogați, s-au hotărât să dea averea lor săracilor și spune viața lor că Dumnezeu, cel care îngrijește de sărmani, nu i-a lăsat pe cei ce nădăjduiesc spre dânsul și i-a îmbogățit cu darurile sale cele cerești pentru bogăția împărțită la săraci. Așa că atunci când noi vreodată facem milă cu cineva și mai ales dăruim din cele ale noastre, să avem convingerea că Dumnezeu ne va îmbogăți în schimb cu darurile sale cele cerești. Și nu se compară darul pe care noi îl facem, oricât de mare ar fi, cu darul pe care Dumnezeu ne-l face. Cine este aproapele meu? Am spus mai devreme și repet și adaug, căci la această întrebare s-a străduit sau s-a căutat un răspuns de atâtea secole. Și greu se poate da un răspuns, adică greu poate înțelege omul cine este aproapele său. Că dacă ar fi fost ușor, lumea de astăzi n-ar fi arătat așa, atât de multă răutate și răceală între oameni. Dacă am fi înțeles cine este aproapele nostru, ar fi fost mai multă dragoste între noi. Răspunsul ne-l dă Hristos prin această pildă, în care ne cheamă Hristos să ne aplecăm asupra nevoii celuilalt, să jertfim din comoditatea noastră. Atunci putem să dobândim și noi milă. Aproapele este cel care are milă. Spunea Părintele Nicolae Steinhard că omul nu poate să fie cu adevărat om dacă n-a dobândit bunătatea. Degeaba le-am avea pe toate, zice el, inteligența, cultura, estețimea, supraculturea, doctoratele și supradoctoratele. Dacă suntem răi, haini, mojici și vulgari, proști și nerozi, de doi bani, sunt și erudiția și inteligența noastră și toate congresele la care participăm și toate bursele de studii pe care le avem și pe care le-am câștigat. Nimic nu poate înlocui și suplini nițică bunătate sufletească, nițică bunăvoință, toleranță, înțelegere, nițică bună cuvință. Bunătatea sufletească nu este o virtute subtilă și rafinată, este un atribut de bază al ființei omenești și totodată un atribut al culturii. Bunătatea este alt nume al definiției date de Aristotel că omul este ființă socială. Fără bunătate nu putem conviețui decât în condiții de groază și justificând ceea ce spunea Sartre, filozoful Sartre, că ceilalți, iată iadul. Noi spunem împreună cu Sfântul Antonie cel Mare că mântuirea vine de la aproapele. Știm că dacă am vorbit toate limbile pământului și toate dialectele și am ști toate cărțile din lumea aceasta, de a fi tobă de carte și de erudiție, tot ne putem numi oameni culți dacă suntem bădărani și răi la suflet. Fie că ne place sau nu, cultura nu este numai acumulare de cunoștințe, ci o subțirime a caracterului și capacitatea de a nu considera bunătatea drept o simplă virtute deșuietă și sentimentală, ci, repet, un atribut de bază al ființei omenești. Tot el spune că nedreptatea, când îți este făcută ție, poți să o treci cu vederea. Dar când nu ți se face ție, ci altuia, atunci trebuie denunțată, trebuie doborâtă și îndreptată. Cu alte cuvinte, dacă mi s-a făcut o nedreptate, am dreptul să nu judec pe cel care mi-a făcut-o. Însă dacă observ o nedreptate adusă împotriva semenilor mei, sunt dator să o condamn cu voce tare, pentru a-i salva de abuzurile comise asupra lor. Căci altfel mă arăt indiferent, nedrept, împietrit la inimă, lipsit de milă, lipsit adică de viața cea veșnică. Fii răbdător cu răutățile comise asupra ta, dar necruțător cu cele comise asupra celorlalți. Astăzi, iubiți credincioși, în timp ce intelectul este bombardat sistematic, războiul are loc pe mai multe planuri. Frica de boala aceasta care bântuie în lume, este un fapt folosit necruțător de mașinăria celor mai mari ai lumii. Frica de un vaccin este și ea la fel de folosită. Frica de nevaccinați are și ea trăitorii ei și nu puțini. Frica de a nu fi mințiți este și ea generalizată. Frica de o criză energetică sau economică face și ea ravagii. Frica de vaccinații care răspândesc o boală este și ea pusă pe postamentul societății noastre. Frica de o criză financiară, bancară, are și adepții ei frecvenți. Frică și iar frică. Este ceea ce ne-a dezbinat această frică, devenind victime sigure ale arhitecților noii ordini mondiale. Suntem puși astăzi în situația de a vedea cine este aproapele nostru, indiferent de starea lui. Hristos nu s-a uitat că cel căzut în tâlhari ar fi fost urât, desfigurat, nu s-a scârbit de el, nu l-a disprețuit, indiferent cum ar fi arătat. Gândiți-vă cum arată un om abia viu, desfigurat în bătaie de cineva. Nu s-a scârbit Hristos de nimeni. Gândiți-vă că s-a atins de leproși, gândiți-vă că s-a atins de desfrânate, gândiți-vă că a stat cu toți păcătoșii. Astăzi se face atâta dezbinare între diferitele categorii sociale și pe diferite considerente. Și aceasta nu este decât lucrarea diavolului care caută să dezbine, să ne rănim unii prin alții, folosindu-se deci de mai mari lumii acestea care nu știu de Dumnezeu. Însă noi avem, iubiți credincioși, iubiți creștini, avem scutul rugăciunii și antidotul nemuririi. Avem rugăciunea ca formă de dragoste și de milă față de toți și Sfânta Împărtășanie ca antidot al nemuririi și ca izbăvitoare în toate bolile și durerile noastre, ca întărire în toate greutățile noastre. Astăzi pe internet are loc cea mai mare prelucrare a omului care a avut loc vreodată în istorie. Falsul, minciuna, manipularea și inexistentul au captat întreaga noastră atenție. Nu ne mai putem dezlipi de terminalele aceste electronice, de laptopuri și tablete, și ajunge să le folosim compulsiv, fără control aproape. De aici ne luăm informația, care de multe ori este viciată, în cel mai mare grad. Aici ne autoimpresionăm cu imagini de la cele mai suave la cele mai violente. Aici vizualizăm, ne exprimăm, socializăm, milităm, muncim, investim, filozofăm, postăm, protestăm, cumpărăm sau vindem. Toată viața noastră, aproape toată viața noastră, se desfășoară aici, în mediul virtual. Și pierdem, de fapt, cel mai prețios timp al vieții noastre. Și pierdem, de fapt, cea mai mare valoare a vieții noastre, care este aproapele nostru. Hristos ne dă, prin pilda de astăzi, atitudinea în orice situație periculoasă pentru viața noastră trupească. El spune, nu vă temeți de cei care ucid trupul, ci temeți-vă de cei care pot și trupul și sufletul să-l arunce în ghiena. Nu vă scârbiți de cei de lângă voi, ci temeți-vă ca nu cumva să fiți ca acel preot sau levit, să facem o diferență, iubiți credincioși, că era vorba de preoțimea legii vechi, preoțimea iudaică, cel mai înalt grad la care putea ajunge credința religioasă la vremea aceea. Hristos vine și dă o altă preoție netrecătoare, care se adapă din preoția Lui, din preoția Lui milostivă, harică. Nimic nu este veșnic pierdut, cum nimic nu este veșnic câștigat. Suntem într-un război și trebuie să-l ducem. Aici și acum ne lucrăm mântuirea prin atitudinea față de cei de lângă noi. Chiar dacă este cel de lângă noi de altă lege, de altă credință, chiar dacă este necredincios, oricum ar fi el, este aproapele tău. Orice om în nevoie este aproapele tău. Aceasta, iubiți credincioși, este legea cea nouă. La aceasta suntem chemați și suntem chemați să fim om, să gândim nou, într-un mod nou, să ne înnoim mintea prin această lege cea nouă. Aceasta este marea învățătură, marea noutate pe care Hristos ne-a adus-o. Toți oamenii sunt frați între ei. Prin urmare, față de fiecare dintre ei, trebuie să avem aceeași bunătate. Atunci suntem oameni cu o mare. Atunci suntem oameni adevărați. Și închei prin aceasta, prin îndemnul pe care vi-l fac, fiecăruia dintre dumneavoastră, că dacă mila este semnul dragostei, și dacă vreți să cunoașteți ce este cu adevărat dragostea, pe lângă grija de aproapele, sau că să putem avea grijă de aproapele, citiți cea mai frumoasă definiție a dragostei, capitolul 13, din prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, imnul dragostei. Nicăieri nu s-a scris mai frumos despre dragoste, nicăieri nu se spune mai clar ce este dragostea. Urmați-l, urmați acest imn, și veți vedea cum viața dumneavoastră se schimbă. Veți vedea cum relația din jurul dumneavoastră se schimbă. Veți vedea cum inima dumneavoastră devine mai sensibilă, mai curată, mai văzătoare de Dumnezeu, pentru că devine mai văzătoare la nevoile aproapelui nostru. Lui Dumnezeu fie slava acum și în veci. Amin.